Il-program li ser tisimaw u għamiġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, minn kemm għal-ħabibtej, il-professur Joe Pirotta, nsellmulkom, nistednulkom għal-edizzjoni oħra tal-programm. L-ħadarba Joe konna spiċajna f'waqt l-ewwel gwerra, ma qabel inkomplu l-iżvilupp politiku tal-pajjiż, ta' pajjiżna. Kien hemm xi ħadd mis-semija tagħna. Għalli għax jismu minn poplu għal-nazzjon u mhux minn poplu għal-stat. Ma naf jek jistax titfa xidaw l-poddi. Nasib jem
istasija tajba, nibdew minnem. Nazzjon, tista tħares li għaw tajt li nazzjon u għastat ta' fatt. Pero lebda nazzjon ma jista jasser ixi ruħu jek ma jkunx taħt il-kappa ta' stat sovran. U għallura l-izvilup aħħari biex najtek. Dak li hija identità stabilita u marufa internazzjonalment. Ta' nazzjon tiġi permess tal-istat.
Allura ma xaħjar kieku semmejn jeħ minn poplu għal-stat? Il-programm?
Naħseb li kieku għamilna hekk waqt li kien ikollu tifsira m'hemmx dubju ta' xejn, però naħseb ma kienx ikollu tifsira li huwa intenzjonat li jkollhom dar programmi. Jiġifieri kif nispjegaw kif minn poplu fis-sens li l-poplu Malti kien jeżisti, tajjeb. Pero qatt ma kellu l-arfin tiegħu bħala nazzjon separat bid-drittijiet li ġib miegħu, fil-fatt akkwista dawk dak l-arfin bħala nazzjon inħabba l-fatt li beda jgħix fi stat sovran.
Nittama li din ir-risposta tissodisfa lis-semmieħ tagħna li saqsijieli. U allura immorru.
Nisperaw ukoll mhux l-uniku semmieħ tagħna da.
L-uniku semmieħ li saqsini din l-mistoqsija.
Kien
hemm semmieħ oħra li kellmuni u għadu li kemm il-mistoqsijiet ikunu tajbin u kemm il-risposti ikunu fjakki.
Dik nifhimha wkoll.
Jiġri hemm semmija diversi. Jekk ħana morru fuq l-aħħar programm.
Jiena dejjem inċedi għall-ġenju tiegħek.
Niftakar li din qed kellu f'xi ħin fuq l-ewwel gwerra dinjija u konna għadna li waqt l-ewwel gwerra dinjija. Li ġara kien qisu l-iżvilupp politiku jitpoġġa fuq il-back burner. In-nies għandhom ħtiġijiet u interessi u ansjetajiet differenti mill-iżvilupp politiku. Issa l-ewwel gwerra spiċċat. Allura hija morru Malta kif spiċċat l-ewwel gwerra. X'kienet is-sitwazzjoni soċjali fil-pajjiż? Biex imbagħad naraw jekk bediex reġa' il-moviment politiku kif beda, ma jiena raw dik is-sitwazzjoni soċjali fil-pajjiż kif kienet.
Għajdu kelma qasira l-ewwel fuq is-sitwazzjoni politika matul il-gwerra. L-ewwel ħaġa żvilupp politiku ma kienx hemm ċans li jkun hemm inħabba li l-Ingilterra ma kienx disposta li tikkonsidrah. It-tieni ta' min insemmu ġd importanti li meta faqgħet il-gwerra, il-poplu Malti bih ġaru wera lealtà kbira lejn il-kuruna Angliża. U allura ma baqax jipprova jfittex l-interessi biex ngħidu hekk tiegħu, imma sar parti mill-isforz tal-gwerra kontra l-aħdu.
Jekk niftaħ brek iż-żgħira hekk meta qed tgħid id-drittijiet tal-poplu Malti lealtà lejn il-kuruna, eċetera. Ftakart f'mistoqsija oħra li għal milli semmih ieħor.
Għandna tnejn mela żgur.
Barra dawk li għatlek li għoġbon soqsijiet. Da għalli, mita ħna diskutejna dik il-karta ta' drittijiet tal-Maltini ċarter, dak il-dokument għadu jazisti jew le?
Jiena ma' nesċin xinsibu, u sa' fejna fien L-oriġinali tnajt. Iskopi sibna.
L-oriġinali.
Safejna fin, għadu ħadd ma sab l-oriġinali. Però jista' jkun li għandi żball, però ma jidhirlix li xi ħadd sab.
Okej. Mela nkomplu fuq is-sitwazzjoni issa soċjali ta' wara l-ewwel gwerra.
Issa il-Maltin kienu jippretendu li appena speċjal gwerra l-affarijiet irritornaw għan-normal kemm jista' jkun malajr. Imma waħda mill-affarijiet li ma tafx kastijaw kien il-fatt li la spiċċat il-gwerra. Wieħed mill-vantaġġi li kellha l-gwerra għal Malta li kienet pratikament full employment kien se jispiċċa.
U naturalment biex wieħed poġġi l-kwadru wkoll għal minnu ta' żgħira naturalment iktar. Ma kienx hemm fil-ewwel gwerra li żvantaġġ kbir li kellha Malta fit-tieni gwerra tal-arjuplanijiet fuq il-bombi għax l-invenzjoni kienet għadha fil-bidu ħafna, l-arjuplani kienu Rarament użati bħala
Malta ma kienx frontline state bħal ma kienet fit-tieni gwerra dinija, wol diri qiegħda fleqel tal-ġlied. Malta kellha rwol iktar biex nista' nsejjaħlu hekk passiv. Però xorta kien importanti.
Għalhekk mela kellna full employment il-vantaġġ mingħajr l-iżvantaġġ tal-bombi nisa.
Sewa. Però appena spiċċat il-gwerra, l-ewwel ħaġa kull gwerra tifni t-teżur tal-pajjiżi konċernati. Il-Ġermanja tilfet l-ewwel gwerra dinija prinċipalment ħabba li kkollassat l-ekonomija tagħha. U l-ekonomija Angliża kulħadd daqgħet ħata immensa mill-ispiża kbira li ġabet magħha l-gwerra. U waħda mill-affarijiet li beda jagħmel il-Gvern Ingliż kien retrenchment li tfisser fi kliem ieħor inaqqas l-ispiża. U f'Malta l-ispiża beda jnaqqasha billi beda jagħti numru kbir ta' assensi. L-nies fit-tarzna li sa ma tantx kellu bżonnhom, nies li kienu parti mill-forzi armati u anki nies li kienu jaħdmu bħala f'postijiet ċivili mal-forzi armati f'Malta.
Jiġri qed titkellem inti fuq mijiet ta' sensi?
Iva, qed nitkellem fuq mass unemployment, qed millu malada.
Ħaġa serja ħafna.
Barra minn hekk il-prezzijiet għoljin li kien ġabet magħha l-gwerra u anki il-black market. Kien għadu jifjorixxi. Kien għadu ma kienx hemm id-dinja ma kienx qiegħda rritornat lura.
Għan-normalità.
Għan-normalità. F'dak li huwa tqassim ta' ikel essenzjali u ħwejġ oħra essenzjali. Fadri, inti li kellek hija pagi baxxi. Ħwejġ essenzjali għoljien immens u skarsi.
Qed ngħidu ikel u hekk
ikel ikra, inkluż il-ħobs per eżempju. U barra minnek, għandek numru ta' sensi qed jingħataw b'mod goff u f'perjodu qasir ħafna. Allura ovvjament kien hawn anress soċjali kbir fil-pajjiż. Jien nażżarda li ngħid li ma kienx hawn sezzjoni tal-ħaddiema bil-pulizija sa nista' tarzna u kull sezzjoni oħra li ma kienx tħossha li qed tiġi sfruttata. Li ma kienx tħoss li ma kellix paga li biha tista' tgħix u kien hawn ġuħ staġnar immens u miżerja. Il-kelma hija miżerja.
Xenarju kraħ ħafna li qed tiġi inti.
U il-gvernatur.
Jiġifieri wara l-ewwel gwerra ma kienx hemm bħal ma kien hemm wara t-tieni gwerra xi forma ta' Marshall Plan li qed jgħin il-pajjiż.
Ma kienx hemm minn dawn assolutament. Issa, barra minn hekk, il-gvernatur stess ta' Malta, il-gvernatur Methuen, arafhom da' situazzjonijiet. Għal kienet jikteb l-Ingilterra, Londra u jgħidilhom li s-sitwazzjoni ma tistax tibqa' sejra kif inhi sejra. Però min-naħa ta' Londra, issa jekk inti biex ngħidlek immorru Londra u naraw kif dawk qed iħarsu lejn kumplata. Biex qed iħarsu lejn Malta biss, qed iħarsu l-sitwazzjoni mondjali fl-imperu kollu. U għalihom Malta kienet farka minn din immensità ta' problemi li r-reazzjoni tagħhom kienet x'tistenna. Da spiċċat il-gwerra.
U nimmaġina s-sitwazzjoni fl-Ingilterra kien hemm ukoll xi żieda fl-unemployment u problemi oħrajn marbutin.
Kien hemm l-Ingilterra wkoll.
Fi għandhom il-problemi dar tagħhom.
L-ikbar problema li kellhom ċentralment kienet daqgħa ta' ħadd li kienu ħadu fl-ekonomija tagħhom stess. Għax l-Ingilterra on paper biex ngħid hekk rebħet żewġ gwerer mondjali. fl-ewwel waħda rebħet il-gwerra u tista' tgħid l-estiet il-bażi biex jinħatt l-imperu. U fit-tieni gwerra rebħet il-gwerra militari u tilfa totalment il-gwerra ekonomika. Għaldiri il-prezz li ħalset l-Ingilterra għal-rebħiet miksuba militarment fiż-żewġ gwerra kien prezz enormi li wieħed tista' tgħid l-Ingilterra qatt ma reġgħet irkuprat. X'inti wara snin tal-gwerra tal-ewwel gwerra dinija għandek mbagħad perjodu qasir meta jibda jider li se jibda jkun hemm xi kambjament pożittiv, però mbagħad tiġi l-Great Depression u
titfa' kollox
il-baħar naraw il-sitwazzjoni miżera ekonomika anki fl-Ingilterra. Però dak kien għadu fil-futur.
Ok, imma allura, f'dan sitwazzjoni għax inti użajt il-kelma b'saħħet ħafna ta' miżerja li kien hemm fil-pajjiż. Din waslet biex kun hemm allura iktar għajta għall-awtonomija u drittijiet politiċi jew inqas għajta?
Le, iktar għajta. L-Maltin kien qed jgħidu l-Ingliżi kollox f'idejhom għandu, għaraf li ma sitwazzjoni ġabuna, tajjeb, wasal iż-żmien li aħna jkollna gvern tagħna li jamministra l-affarijiet ta' ħwejjeġ il-ħwejjeġ ta' kuljum ta' Malta.
Hemm dak iż-żmien jekk niftakar sew meta jisu ħareġ bċertu qawwa u bċertu saħħa, dottor Filippo Xiberas, korretta?
Sewa, dak kien batittra anki l-korpi kostituiti fej dan għastidinom biex titlaqqa Assemblea Nazzjonali apposta biex tfassal Kostituzzjoni għal-gvern responsabbli. Sada kim li nam rispettata.
Għalek għahna, għalek sfeċi xkellu jekk mijaw dax xistatura kellu biex jibad dil-litra u nisjatu kasa.
Le, u kien ħasem anke fil-politika fl-1880, per eżempju, kien tela fil-parlament jirrapprezenta l-graduati. Mux parlament, skużani, fil-konsil tal-gvern. Jirrapprezenta l-graduati. Kellu isem tajjeb, ma kienx imċappas ħafna ma l-parteġjanizmu fil-politika lokali, allora kien igawdi rispett minn diversi aspetti. U allura l-ajta tiegħu ukoll waslet fi żmien fejn kien hemm dilaċċ għaliha. U naraw li ż-żewġ gruppi organizzati li għandek fil-pajjiż politiċi, għandek il-Komitatu Nazzjonali Patriottiku. Kontratu patriottiku meċi minn Monsignor Panzavecchia li huwa riżultat tal-Partit Nazzjonali li kien waqqaf mizzi. U għandek ukoll l-għaqda li hija wkoll nazzjonalista fis-sens tal-kelma li ħarġet mill-istess font, l-Organizzazzjoni Ġovine Malta immexxija minn Nerik Mizzi. Issa bej Panzavecchia u Mizzi kien hemm differenzi importanti ta' tattika fuq żewġ livelli.
Ma ta' prinċipju kien hemm differenzi?
Ta' prinċipju le, saċ, l-għanijiet tagħhom kienu pjuttost l-istess. Però Mizzi kien sekolari fil-ħarsa tiegħu li Panzavecchia ma sarx ikun, anki peress li kien qassis, u barra minn hekk Panzavecchia kien iktar biex ngħidlek inqas rivoluzzjonarju milli kien Nerik Mizzi. Nerik Mizzi kien lest li jaffronta dak li kien jara l-problema politika ta' gvern Ingliż li assolutament ma jiġix isma' kull mod li hu possibbli.
Jiġifieri nkun korrett li ngħid fuq Nerik Mizzi li f'iktar minn sens wieħed kien it-tifel ta' missieru?
Iva, m'hemmx dubju. Kien it-tifel ta' missieru, kien ibati mill-istess difed biex ngħidlu hekk ta' ras jibsa. Tajjeb.
Ma xanki missieru kien sekolari u kol.
Iva, ħafna. U kien wieħed minn dawk li kien jemmen ħafna, kien jemmen li titinżamm ċertu distanza bejn il-Knisja u l-politika. Infatti jiena ibnu, Monsignor Fortunato, kien qalli li meta kien qallu li ddeċida li jsir qassis, kien taħ parir wieħed. Kien qallu mela żomm bil-bot mill-politika. Di kienet l-andament, l-andament ta' mizzi. Issa, kien hemm respons tajjeb, mhux m'għandniex ċans nitlu f'ċertu dettalji għal din il-lajta li saret lejn l-aħħar tal-1918 u fil-fatt kien qbili tissejjaħ Assembleja Nazzjonali li l-ewwel laqgħa tagħha saret hekk mis-sejjer żbar fil-25 ta'
Ma meta ngħidu Assembleja Nazzjonali xi tfisser kif jingħażlu n-nies, min ikun hemm, min imur minn ma jmur.
Konsa niġi għalija. L-idea kienet li jkunu rappreżentati fiha il-korpi kostitwiti kollha u l-interessi li hemm hemmhekk. Issa
il-korpi kostitwiti qed nitkellmu jinaf il-gazzini tal-banda.
Iva, iva. Kull għaqdiet. Kull għaqdiet marufa uffiċjalment.
Jifi qed nitkellmu fuq numru mhux sajr.
Le, żgur, da mijiet hekk ta' delegati.
Mijiet
ta' delegati fl-assembleja dawna kull għaqda kellha dritt tibgħat ċertu numru ta' delegati u dawna għamluha. Issa, però di l-assembleja tal-1919 kella fija nifisa paradoss.
L-1919
kella paradoss għaliex, għax jekk inti tħares anki lej l-qdiet involuti, tara li ħafna minn daw l-qdiet kienu qdiet li fir-realtà kienu jirrappreżentaw ħaddiema. Mhux uffiċjalment, imma l-membri tagħhom kienu ħaddiema. Però is-sezzjoni tal-ħaddiema kienet is-sezzjoni li nqas kellha vuċi politika, li nqas kellhom voti.
Fil-pajjiż, mhux
fil-pajjiż qed nitkellmu. Dik waħda. It-tieni sar ukoll dak li fil-kuntest soċjali nifhmu għaliex sar, però kellu effett fuq l-assembleja, għandek il-fenomenu li ta' pereżempju kien għandek każin ta' banda fraħal. Dawna biex jirrappreżentawhom kienu se jibgħatu n-nies prominenti tar-raħal. Alla jew
professjonista
jew il-tabib, jew l-avukat, jew il-nutar tar-raħal, jew il-kappillan. Allura inti kellek żbilanċ fil-tip ta' delegati li għandek f'din l-assembleja. Fis-sens li l-predominanza ta' delegati qegħdin jirrappreżentaw interessi professjonali u kummerċjali jew kella klerikali.
Waqt li l-maġġoranza tal-qdiet huma marbuta mal-klassi tal-ħaddiema.
Eżattament. Issa
interessanti.
Issa dak iżball għadu attenti li ma terġax issir fl-1945 meta kellna assembleja oħra. Alla dak kien ifisser li għalkemm kellek pereżempju rappreżentanti tal-ftit trade unions u għaqdiet li kien hemmhekk, dawna kienu f'minoranza distinta.
Forsi hawnhekk ġew nfakkar waħda li semija tagħna qed isimgħu il-programm fuq Campus FM, il-programm minn Poplu għan-Nazzjoni mfat il-ġew Borx qed nitkellem mal-Professur Joe Perotta hawnhekk qed nitkellmu fuq din l-Assembleja Nazzjonali illi tlaqqat wara l-ewwel gwerra dinjija, inizjattiva ta' dottor Filippo Xiberas, u ġew qed jispjega dan il-paradoss se jaħlu għaw illi waqt li kellna il-maġġoranza tal-qdiet ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema, ma il-maġġoranza tad-delegati ġejjin minn fost il-professjonisti jew il-kleru u mill-klassi kummerċanti għax anki daw l-qdiet tal-grassroots biex ngħid hekk.
Kien rappreżentati minn daw in-nies. Lo ħaġa kien in-nies ta' daw l-qdiet, daw l-irħula speċjalment, kienu jħossu ċertu pride biex ngħid hekk li qed jirrappreżentuhom tabib jew avukat whatever. Issa Filippo Xiberas kien offra s-servizzi tiegħu l-assembleja u fil-fatt meta ntaqgħet l-ewwel darba għażlitu bħala l-President tal-assembleja u Nerik Mizziġi Magħżul bħala s-segretarju tal-assembleja. U bdew jitħejjew il-preparamenti biex l-assembleja tkun tista' tibda tagħmel xogħol tagħha. U naraw li għandek periodu twil bejn l-ewwel laqgħa u t-tieni laqgħa u dana u dovut dawn ħaġa għall-preparazzjonijiet li kien hemm bżonn, l-organizzazzjoni u it-tieni laqgħa ġiet iffissata fil-fatt minn frar għal 7 ta' Ġunju ta' dik is-sena, għadi għandek periodu sew. Sa f'dan l-erba' xhur ħames xhur li għandek, is-sitwazzjoni fil-pajjiż komplit tmur allar.
Ngħidu situazzjoni ekonomika u
soċjali, kompli tmur allar. Kompla żdied, kompla żdied il-ġuħ, il-pajjiż ma bidix jara xaq ta' dawl. Il-gvernatur kien inkwetat sew u beda jafża lill-Uffiċċju Kolonjali li hemm bżonn li jittieħdu passi u jittieħdu passi sew.
Ja, industrija ma kien hemm xejn fil-pajjiż.
Xejn jiddependi kollox fuq is-servizz Ingliżi.
U forsi t-tarsna li jiddependi mis-servizz Ingliżi u ċivil u mbagħad naħseb l-agrikoltura.
U
xogħol marbut mal-port forsi.
Il-segretarju tal-istat Kimberly, Lord Kimberly, beda jasallu l-messaġġ minn Malta, mill-uffiċjali tiegħu b'ċertu qawwa. Għax anki l-uffiċjali militari bdew jinkwitaw fil-pajjiż, is-sitwazzjoni allora dan biex jikkalma kemm jista' s-sitwazzjoni, bat messaġġ fil-gvernatur għallu għafża lid-delegati tal-Assembleja Nazzjonali li fil-fatt is-segretarju li se jilħaq warajja għax kien se jispiċċa segretarju stat beħsibu jiġi Malta biex jara sa fejn ikun possibbli li l-poplu Malti jingħata sehem akbar fl-amministrazzjoni mingħajr preġudizzju għall-interessi tal-gwarniġġjon imperjali li fuq il-preżenza tiegħu kienet tistri l-prosperità tal-gżira.
Itejjem din il-
għandek dejjem
l-eċċezzjoni li toħloq il-kwiet imbagħad.
L-interessi imperjali tad-difiża. Issa, il-delegati ta' Assembleja Nazzjonali subajon fħalqhom ma kinux. U indunaw li fil-fatt da ma wedhom xejn. Kull ma qallhom.
Jirbaħ iż-żmien rieda.
Naraw daqsxejn waħda, naraw daqsxejn wa sa fej nistgħu naslu u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Però minn naħa l-oħra, kien hemm ċaqliqa li fis-snin ta' qabel ma kiet saret.
Li kienet? Għax
qabel il-pożizzjoni kienet. Il-Kostituzzjoni ta' Chamberlain titħaddem meta jħaddmuha sew il-Maltin naraw ikux hemm lok għal improvement. Maltin rifjutaw li jħaddmuha mela kellek stalemate impass totali. Almenu kien hemm dak il-pass. Però s-sitwazzjoni ħażina fil-pajjiż kien ifisser li r-rabja għal dak li kienet jiġri fost il-poplu kienet immensa. U kellek numru ta' grievances kollha flimkien. Is-sitwazzjoni ekonomika. Il-kontinwazzjoni tal-discharges, tkeċċija tan-nies minn max-xogħol. Il-gvernatur jibgħat jgħid Londra u anki l-lieutenant gvernatur jibgħat jgħidilhom għalmenu waqfu s-sensi. Tajjeb? Meta tagħtu s-sensi dawn nies. Letteralment toqtluhom bil-ġuħ. Tajjeb m'għandhomx biex jgħixu.
Lakin hemm unemployment benefit la servizz soċjali.
Assolutament. Jippruvaw idaħlu dal-ħsieb.
Di tal-ġuħ mhux qed tesaġera.
Le mhux qed tesaġer, assolutament.
Għax da spiċċa ma jaħdimx, kien jaqlaħħa u jikola?
Meta kien jikola?
Mela flus infadlin.
M'għandux?
M'għandux? Għan fil-ħodu bla paga. U l-familja.
Alla taġara, meta waslet il-ġurnata tal-tini laqa tal-Assembleja fil-7 ġunju tal-1919, li kienet ħabba s-sir il-laqa tal-Assembleja kien hemm atmosfera ta' festa fil-belt il-ħwienet ġew encouraged bil-forza jew bid-newel biex jalqu, tajjeb biex żgur tkun festa, telgħu ħafna nies mit-tarza minn postijiet oħra ħaddiema u kellek atmosfera ta' brijju. Issa hemmhekk il-belt din importanti ngħidu ġew. Għax 7 Ġunju dak li ġa 7 Ġunju ma ġax biss fis-7 Ġunju.
Mingħajr ma tluf ħafna dettalji biex niddiskutu fil-programm li jmiss issa naħseb tajjeb is-7 Ġunju, għax wasalna fl-aħħar tal-programm forsi fadha l-aħħar żewġ minut it-tlieta.
Għandek ma jkollix lilek iżomm lil-ħin.
U allura darba li ġejn tlu iktar fid-dettall ta' 7 Ġunju. Forsi nieħdok pass lura. L-ewwel laqgħa kienet fi frar is-7 Ġunju. Jiġri f'dawk ix-xhur, għandna xhur qed nitkellmu għawu. X'kien qed isir fuq il-front Malti fuq il-dimensjoni politika?
Kien konsolidat il-rappreżentanza tal-qdiet. Kienet jitħejja minn dawk li kienu involuti kif se jimxu, tajib kwaħa ġej bledi għattija u xandu f-moħu mandux. Kienem ħafna laqat informali, informali f-sens li mux parti minn l-assemblija, imma formali f-sens li bejn il-delegati ta' li kienem.
Iġir baqa għaddejn da' u b'daw il-laqat.
Kellek u koll għaddejn dibattitu koll anki fil-gazzetti ta' dak iż-żmien. Tax iridu ma jiridux. Il-ħsieb ewlien li kulħadd kien mixi għalih kien dan. Aħna għandna dritt li konna gvern li jġib f'Malta tmexxija li tkun awtonoma mill-gvern Ingliż. Li hu ħsieb l-affarijiet tagħna. Aħna ma rridux nindaħlu lill-gvern imperjali f'dak li għandu x'jaqsam mad-difiża, ma rridux indefsu mneħerna. F'dawk l-affarijiet. Dawk għandna lest inċeduhom lill-gvern Ingliż. Però l-gvern Ingliż lilna jrid jara fid-dritt tagħna li mmexxu ħwejjiġna u da rriduh.
Meta aħna qed ngħidu li bdil-assembleja nazzjonali kellek sal-gażini tal-banda, eċetera. Jiġri kien ikollok naħseb diskussjoni anke fuq il-livell tal-irħula.
Kien ikollok waħda mill-affarijiet li kien ġara kien dan. Kien sar kambjament anke fil-mentalità ta' ħafna ħaddiema, speċjalment fid-dokjar. Fid-dokjard kien beda jimbed sew il-żerrija ta' sens ta' trade unionizmu.
Da' effett ta' demek jew le?
Parti minnu iva l-effett liħor kien ukoll il-numru ta' Ingliżi kienu qed jaħdmu fid-dokjard. Li ġabu magħhom idejat importaw idejat mill-Ingilterra. Però fuq dan itkellmu programm ieħor ikel.
Nirgrazzjak ġew tar-risposti tiegħek, jien Fader Joe Borch, nfakkarkom li dan il-programm. Tistaw sibu ħanki fuq il-website ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.m bdejt morru fis-sezzjoni tkun miktuba ċara ħafna fejn il-programm ikun streamed u tistaw tisimgħu ħanki kumdita tagħkom. Jien Fader Joe Borch kien mal-Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.